Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 3. fevrali hepdenin çarşende günü. Şuun programımızda Aşgabatda koronavirus qarşı tanzim başladı. Marda Malik krizisinin arasında oğurluk hadiseler artyar ve belik maglumatlarımızı dinlerdilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Fariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow anıklaştırmazdan dünyada bolup geçen vakalar diýip häsiýetlendiren ýagdaýlar sebäpli energetika bazarlarynda durnuksuzlygyň ýüze çykandygyny aýtdy.
Bir ýagdaýlar bilen öwrümçülük we maliýe gorkuçlygyna da ýaramazym täsirini ýetirýär.
Berdimuhammedow bu barada 2-nji fevralda ýanyç energetika toplumyny üstürmek boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında çykyş etdi. Ol nebitin bahasynyň asak düşmegi sebäpli ýurdun Nevit gaz toplumunun eksport edýän itaat haritlerinin biri bolan nevit öwnümlerinin nırhının peselýändigini hem aýtdy. Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da eýýäm ençeme ýyl bäri dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň, gymmatçylygyň we gyçylygyň, şeýlede gara bazarda manadyň dollara görä gün saýyn hümmetdilenmeginiň arasyna gabat geldi. Bellemeli yeri Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi raýatlaryň kötünçlüklerini açık boyun alman gelýärler. Mundan başga da maslahatyň dowamında Berdimuhammedow wezipe borçlarynyň talabalyk ýerine ýetirmän, işde göýberen kimçilikleri üçin diýen kesitleme bilen ministrler Kabinetinin başlığının orunbasarı Murat Geldi Meredova, Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Batır Amanova ve Türkmen Nevit Devlet Konserninin başlığı Güç Geldi Bayeldiyeva Berkayınç ıglan etdi. Şeyle de geçen yılda yaramız neticelerin kazanılandığı üçin deyilip Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyasının başlığı Merdan Roziyeva hem de Türkmen basıdakı Nevit'i kaytadan isleyen Zavotur toplumunun bas direktörü Devran Çişiyeva Berkayınç ıglan edildi. Moskwa sudunyň rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň türme tutulugyna hukm etmek baradaky kararyna Günbatyr döwletleri berk reaksiýa örkezdiler. Sudun hukmynyň ýa-da Russiýanyň özünde şol wada protestler döredi. 2-nji fevralda sudya Natalya Repnikova Navalna 2014-nji ýylda çykarylan 3,5 ýyl şert tutuluk möhletini ýatyryp, onuň eýýäm öý tutuklugynda geçiren ýyllaryny aýryp Kremliň tanqidçisini 2 ýyl 8 aý hakyky türme tutuklugyna hukm etdi. Navalny'nin aklı uçusu sudun kararına şikayet edecektiklerini aytti. Navalny'nin taraftarları sudun kararına neyilelik bildirdiler. Onların yüzler uçusu muna protest bildirip köçülere çıktılar. Ovada info gözü uçu toparının mağlumatını öre, Rusya'nın ondan uğrak şehrinde 1400 adım, Sultan'da Moskva'da 1100 adım saklanıptır. Washington Navalny'nin ve sonki protestlerde saklananların azatlığa gövürülmegini talep etti. Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary bolan siýasatçy degişli media resurslaryna garşy sanksiýalar girdi. Bu Kiýewiň ýurdun içinde Kreml tarapdary şahslara garşy geçiren nowatak çäresi boldy. 2-nji fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski Russiýanyň tarapynda çykyş edýän ýaşaýyş üçin oppozisiýa platformasy partiýasynyň agdaty Taras Kazakyň nominal ýagdaýda ýeçilik edýän 3 telekanalyna garşy gadagançylyklar girdi. Emma Ukraina mediasy Kanal 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tähirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozisiýa platformasy partiýasynyň siýasy geňeşiniň hem başlygydyr. Putin'in gyýdynyň çokundurun ruhany atasy hukmunda saýlanan Medvedchuk bu kanallara eýçilik etmeýändigini aýdýar. 2-nji fevralda girdilen gadagançylyklara laýyklykda kanallar diýdini efirden kesiler, emma internetde ýaýlymyny dowam etdirer. Özbekistanyň günortasyndaky Surxondaryo regionunda yerli häkimet barada tanqidi garaşlary beýan eden bir blogger onuň garandaşlarynyň tutulandygyny aýdýan aýplamalar esasında tutuk edildi. 1-nji fevralda İçeri işler ministrliginiň derňe departamenti Otabek Satoriýe gorkuzyp pul almakda aýplama bildirdi. Satoriýin gyz dogany Farangiz Alimowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 29-njy ýanwarda raýat eşigindäki hukukdaky gullukly onuň dogonyny öýünden alyp gidipdir. Alimova doğununun tutuk edilen portodunu görküzdiyen hoptuduk kameralarının alın videosunu hem azatlık radiosunu uğruttu. Alimova'nın bloggerin aklı uçusunun sözlerine salgılanıp aytmağını öre, Satoriya anıklaştırılmadık bir şahsiyetten korkuzup pullorunu ve mobil telefonunu almakta ayplama bildirilir. Satoriya'nın yakınları 1. fevralda Termiz Şehir Sudu'nun onu desilakı tutukana yerleştirmek varada hüküm çıkarandığını aittiler.